Efirde Ozodlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 9-iyun, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira, dastlab shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar qisqa satrlarda.
Rasmiy Toshkent AQSh prezidenti Barak Obamaning 4-iyul kuni jahon musulmonlariga qilgan murojaatiga munosabat bildirdi. AQSh hukumati Shimoliy Koreyani 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan amerikalik ikki jurnalistni ozod etishga chaqirdi. Guantanamodagi AQShga ko'chirilishi kutilayotgan birinchi mahbus bugun Nyu-Yorkka keltirildi.
Hamkasbim Avazbek Aliyev shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra tanishtiradi. Undan oldin esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbek qirg'iz chegarasida qazilgan 3 metrlik xandaqlar o'zbek-tojik chegarasida ham qazildi.
Shuhrat tumanigacha bu 40 kilometrlarga chamasi shu xandaqlar qazilgan.
O'zbekiston rasmiylari chegarada otilgan qirg'iz fuqarosi masalasida Bishkek bilan muzokaralardan bosh tortmoqda. O'zbekistonliklar qo'shni davlatlardan faqat 10 dollarlik molni uyga bemalol olib kirishi mumkin bo'ldi.
Undan ortiq qiymat deganlarga bojxona yig'imlari undiriladi.
Rasmiy Bishkek mintaqada kamsuvlik yana 5 yil davom etishidan xavotir qilib, qo'shnilarga suvni kam chiqarishni reja qilmoqda. Rasmiy Toshkent AQSh prezidenti Barak Obamaning Misrdagi nutqini olqishladi. O'zbekistonga kelgan Yevropa ittifoqi delegatsiyasi huquq faollari bilan uchrashdi. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani hokimligi rasmiysiga fuqarolar murojaati to'g'risidagi qonunni buzgani uchun jarima solindi. Dasturimizdan o'rin olgan shu va boshqa mavzudagi lavhalarga o'tishdan oldin esa oqshom yangiliklar bilan tanishing. Avazbek Aliyev mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbek rasmiylari AQSh prezidenti Barak Obamaning 4-iyun kuni Qohirada qilgan nutqiga kechki bo'lsa-da munosabat bildirdi. 8-iyun kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi saytida bosilgan xabarda Obama nutqiga AQSh ma'muriyati tashqi siyosiy yondashuvda realizm va pragmatizm ustuvorligini tasdig'i o'laroq baho beriladi. Bu tinchlik, adolatparvarlik va taraqqiyot yo'lida AQSh bilan dunyo musulmonlari o'rtasida hamkorlikning yangi yo'llarini izlash borasidagi intilish hamdir, deyiladi Jahon News xabarida. AQShning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili Jorj Mitchell boshi berk ko'chaga kirib qolgan Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarini jadallashtirish maqsadida Isroilga safar qildi. Isroil prezidenti Shimon Peres bilan uchrashgan Mitchell rasmiy Vashington imkon qadar tez fursatda Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarini boshlash niyatida ekanini ma'lum qildi. AQSh rasmiysi shuningdek har ikkala tomon erishilgan yo'l xaritasiga muvofiq o'zimasiga olgan majburiyatlarga sodiq qolishi lozimligini ta'kidladi.
We are working hard to achieve the objective of comprehensive peace in the Middle East, to which you have referred, Mr. President, including
Yaqin Sharqda barqaror tinchlik, jumladan Isroil bilan yonma-yon Falastin davlati tashkil etish rejasi borasida faol ishlar olib bormoqdamiz. AQSh prezidenti va davlat kotibi Vashingtonning bu masalaga yondashuvini oshkor qilgan. Isroil va falastinliklar esa yo'l xaritasi rejasiga muvofiq o'z zimmalariga olgan majburiyatlarga sodiq qolishlari lozim, dedi Jorj Mitchell. Chorshanba kuni AQSh rasmiysi g'arbiy sohilga safar qilib, bu yerda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan so'zlashuvlar olib boradi. O'tgan hafta Qohirada musulmonlarga murojaat qilgan AQSh prezidenti Barak Obama Isroilni g'arbiy sohildagi qurilish ishlarini to'xtatish hamda falastinliklarning o'z davlatiga ega bo'lish huquqini tan olishga undadi. Biroq Isroil hukumati Falastin davlati tashkil etish va yahudiylar uchun turar joy binolarini qurishni to'xtatish borasida shu paytgacha sukut saqlab kelmoqda. Isroil rasmiylariga ko'ra, bosh vazir Netanyahu dushanba kuni Barak Obamaga qilgan telefon muloqot chog'ida kelasi hafta mintaqa xavfsizligiga oid siyosiy bayonot bilan chiqajagini ma'lum qilgan. AQSh Adliya vazirligining bildirishicha Guantanamodan AQShga ko'chirilishi kutilayotgan birinchi mahbus bugun Nyu-Yorkka keltirilgan. Bu yerda Tanzaniya fuqarosi Ahmad Xalfan G'iloni mahkamaga tortiladi. Unga 1998-yilda Afrikadagi AQShning 2 elchixonasiga qilingan hujumga aloqadorlik aybi ilgari surilmoqda. G'iloni 2004-yilda Pokistonda qo'lga olinib, 2 yildan so'ng Kubadagi Guantanamo qamoqxonasiga ko'chirilgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama joriy yil yakuniga qadar Guantanamo qamoqxonasini yopishga va'da bergan. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Shimoliy Koreyada 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan amerikalik ikki jurnalist yaqinlari rasmiy Pxenyanga murojaat qilib, ularni afv etishni o'tinib so'radilar. Laura Link va Euna Li yaqinlarining qo'shma bayonotida aytilishicha, oila a'zolari jurnalistlarga tayinlangan jazo hukmidan hayratga tushgan. Ayni paytda hukumatga jurnalistlarga qo'yilgan ayblovlar asossiz ekanini ta'kidlab, Shimoliy Koreya hukumatini amerikaliklarni ozod etishga chaqirdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Pxenyanni jurnalistlar ishiga siyosiy tus bermaslik va insonparvarlik nuqtai nazaridan ularni ozod etishga undadi.
We are deeply concerned about the length of the sentences and the fact that
biz jurnalistlarga belgilangan jazo muddati hamda sud jarayoni maxfiy bir tarzda o'tkazilganidan chuqur tashvishdamiz. Ularning ozod etishga erishish uchun imkonimiz boricha harakat qilamiz, barcha kanallarni ishga solamiz va Shimoliy Koreyani yana bir bor jurnalistlarni insoniylik nuqtai nazaridan kelib chiqib, zudlik bilan ozod etishga chaqiramiz, dedi Hillary Clinton. Eron poytaxti Tehronda prezidentlikka nomzodlarni qo'llab-quvvatlovchi saylov oldi tadbirlar bo'lib o'tdi. Dushanba kuni amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajod va uning siyosiy raqibi Islohotchi Husayn Musaviyning 10 minglab tarafdori Tehronda namoyish o'tkazdi. Erondagi prezidentlik saylovi 12 iyunga belgilangan. Afg'oniston shimol-sharqida amerikalik harbiylar kolonnasi oldida ro'y bergan portlash oqibatida bir bola nobud bo'ldi, salkam 50 kishi tan jarohat oldi. Kunar viloyat politsiya boshqarmasi rahbari Abdul Jalolning aytishicha noma'lum shaxs Asadobod shahrida olomonga qarata granatalar uloqtirgan. Biroq guvohlarning bildirishicha harbiy kolonna noma'lum sabablarga ko'ra to'xtab qolgandan so'ng amerikalik harbiylar olomonga qarata granata uloqtirgan. Hozircha AQSh qo'shinlari qo'mondonligi mazkur xabarga munosabat bildirgancha yo'q. Harbiy amaliyotlar chog'ida tinch aholi vakillarining nobud bo'layotgani yuzasidan Afg'oniston hukumati va jamoatchiligi AQShga keskin e'tiroz bildirib kelmoqda. Ozodlik radiosida 9-iyun yangiliklar bilan tanishapsiz. Buyuk Britaniya va Iroq rasmiylariga ko'ra AQSh harbiylari Iroqda amerikalik askarlarni o'ldirishda gumon qilingan shia jangarisini ozod qilgan. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirligining bildirishicha Iroq hukumati va zo'ravonliklardan voz kechgan guruhlar o'rtasida erishilgan milliy murosa kelishuviga muvofiq Layt al-Hazali yakshanba kuni ozod etilgan. Hazali va uning akasi 2007-yilning 20-yanvarida Karbaloda AQSh harbiylariga qarshi uyushtirilgan hujumga aloqadorlikda gumon qilinib, hibs etilgan edi. Mazkur xurujda amerikalik 5 askar nobud bo'lgan. Xose Manuel Barozo Yevropa komissiyasi prezidenti lavozimiga o'z nomzodini qo'yishini ma'lum qildi. Bu haqda Yevropa komissiyasining amaldagi prezidenti Bryusselda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Portugaliya sobiq bosh vaziri bo'lgan Barozo 2004-yildan buyon Yevropa komissiyasiga rahbarlik qilib kelmoqda. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha Yevropa parlamentiga o'tkazilgan saylovda markaz o'ngchi partiyalarning g'alaba qozonishi Barozoning Yevropa komissiyasi prezidenti lavozimiga qayta saylanish imkonini oshirgan. Xitoy prezidenti Hu Jintao kelasi hafta Rossiyaga safar qiladi. Bu haqda ma'lum qilgan Xitoy tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Hu Jintao Yekaterinburgda bo'lib o'tadigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etadi. Shanxay hamkorlik tashkiloti 2001-yilda tashkil etilib, bunga Xitoydan tashqari O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo bo'lgan.
Oqshom yangiliklar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. O'zbek-qirg'iz chegarasida qazilgan 3 metrlik xandaqlar O'zbek-tojik chegarasida ham qazildi. O'zbekiston rasmiylari chegarada otilgan qirg'iz fuqarosi masalasida Bishkek bilan muzokaralardan bosh tortmoqda. O'zbekistonliklar bundan buyon qo'shni davlatlardan faqat 10 dollarlik molni uyiga olib kelishi mumkin bo'ldi. Rasmiy Bishkek mintaqada kam suvlik yana 5 yil davom etishidan xavotir qilib, qo'shnilarga suvni kam chiqarishni reja qilmoqda. Rasmiy Toshkent esa AQSh prezidenti Barak Obamaning Misrdagi nutqini olqishladi. O'zbekistonga kelgan Yevropa ittifoqi delegatsiyasi huquq faollari bilan uchrashdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosining internetdagi veb-saytida radioimiz orqali efirga uzatilayotgan lavhalarning, xabarlarning matni bilan istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. Internetdagi veb-saytimizga marhamat qiling. Hozir esa O'zbekiston-Tojikiston chegarasidan olingan xabar bilan suhbatni boshlamoqchimiz. Andijon viloyatining Qirg'izistonga chegaradosh hududlarida eni 3 metr chuqurligi 3 metrlik xandaq qazilmoqda. Bu haqda xonobodlik tinglovchimiz 8-iyun kuni xabar qilgan edi. 9-iyunga kelib, xuddi shunday xabarni O'zbek-Tojik chegarasidan ham oldik. O'zbekiston tomoni Tojikistonning viloyati bilan chegarasi bo'ylab choh qaziyapti. Chuqurligi 3 metrdan ortiq bo'lgan xandaqlar Tojikistonning Qonibodom, Isfara va O'zbekistonning Beshariq tumanlari o'rtasida qazildi. Kamiga ikki tomoniga ikki qatorli sim tikanlar ham tortildi. Bu haqda xabar bergan Xo'jandagi hamkorimiz Alisher bilan suhbatimizni tinglang.
Qonibodom tumani O'zbekistonning Farg'ona viloyati Beshariq tumani bilan chegaradosh hududlar. O'sha yerda demak Beshariqdan to bizni Tojikistonga Isfara tumanigacha bu 40 kilometrlarga chamasi shu xandaqlar qazilgan. Eni 2.5 metrgacha, chuqurligi 2-2.5-3 metrgacha deyishyapti.
Alisher aka, siz o'zingiz o'sha xandaqlarni ko'rdingizmi?
Ha, men bordim, ko'rdim. Demak, o'sha maslan birga borgandik, lekin xandaqlarni yonigacha bizni ko'rmadi. Uzoqdan ko'rdik uni endi.
Umuman xandaqlar qayerda joylashgan? Chegarani qayerida, qaysi qismida?
Xandaqlar asosan o'sha O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi neytral hududning Tojikiston tomoniga yaqinrog'idan qazib ketilgan. Bu tomon o'sha O'zbekiston tomonida yer ko'proq qolgan.
Xandaq qazilayotgan sabablar haqida O'zbekiston tomoni biror bir izoh berdimi yoki ular masalan chegarachilar bilan bir suhbatlashishga muvaffaq bo'ldingizmi?
Demak, biz chegarachilarga oldiga bordik, ular hech qanday izoh bermaymiz dedi. Keyin biz majbur bo'ldik, o'sha yerga bizga qo'ng'iroq qilganlar odamlar bilan jo'natdik, bir so'rab ko'ringlar sizlar, qani sizlarga mumkin bir narsa ber desa, demak, bizda hozir vatanimizda notinch, bizga shunaqa buyruq kelgan, hamma yoqda mustahkamlash kerak. Chegaradan o'tish va o'tkazish nimasini to'xtatib turishimiz kerak deb bizga buyruq kelgan deyishibdi.
Alisher aka, tojikistonlik chegarachilar axir masalan xandaqlar qazilayotgan o'sha hafta davomida aniqlagandir, so'ragandir O'zbekiston tomonidan. Ularga masalan O'zbekiston tomonini nima maqsadda xandaq qazayotgani haqida biror bir ma'lumot bor ekanmi tojikistonlik chegarachilarda?
Tojikiston davlat chegarani qo'riqlash qo'mitasi, Suv viloyati boshqarmasi vakillari bilan gaplashdik. Ularning so'zlariga ko'ra, mana shu xandaqlar qazilgandan keyin, demak, bizni tojikistonliklar o'z yerlaridan haydalgandan keyin ular Tojikiston chegarachilari vakillari, Qonibodom tumani hukumati vakillari borib, Beshariq, Farg'ona viloyati hokimiyatlarining shu rahbarlarida uchrashmoqchi bo'lishgan. Mana bir haftadan buyon bizni maktub jo'natdik, telefonogramma jo'natdik, lekin biz bilan aloqaga chiqishmayapti, deyapti. Shunga biz nima qilishimizni bilmaymiz. Chunki bizni konferensiyaga borishga bizni haqqimiz yo'q. Kutyapmiz xulosasini. Boshqa biror bir izoh yo'q. Buni hukumat hal qiladi. Shuni qarab turibmiz deyishdi. Bu mana shu xuddi mana shunday Toshkent viloyatining Begobod va Tojikistonning Mashcho tumani o'rtasida fevral oyida shunaqa xandaqlar qazilib, tikanli simlar tortilgan. Xuddi Olmaliqdan boshlanib to Begobodgacha kelgan. 110 kilometr uzunligi, chuqurligi 2 metrgacha. Lekin asl maqsad nima, hech kim bilmaydi. Mana O'zbekiston tomonidan, Tojikiston tomonidan chegarachilar ham tushunsa-da bu haqda to'liq aniq ma'lumot bergan yo'q. Hozirgacha xandaqlarning demak uzunligi ikki tomondan 150dan ortiqroq, 150 kilometrdan ortiqroq qazildi.
Tushunarli. Rahmat Alisher aka bergan ma'lumotlaringiz uchun.
Salomat bo'linglar, omon bo'linglar.
Xo'jandagi hamkorimiz Alisher bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, Alisher bergan xabarga ko'ra, O'zbekiston tomoni Tojikistonning So'g'd viloyati bilan chegarasi bo'ylab choh qaziyapti. Chuqurligi 3 metrdan ortiq bo'lgan xandaqlar Tojikistonning Qonibodom, Isfara va O'zbekistonning Beshariq tumanlari o'rtasida qazildi. Kamiga xandaqning ikki tomonidan ikki qatorli sim tikanlar tortilgani aytilmoqda. Ammo xandaq O'zbekiston-Tojikiston chegara chizig'i bo'ylabgina emas, balki O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida ham jadal sur'atlardan qazilmoqda. Bu haqdagi dastlabki xabarni dushanba kechki eshitirishlarimizda sizga yetkizgan edik. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining ba'zi uchastkalarida esa o'zbekistonlik ma'murlar devor qurishni ham boshladi.
Devor qurilishi to'g'risida bir minutdan so'ng hikoya qilamiz. Hozir xandaqning davomi. Dushanba kungi dasturimizda xandaq O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining Xonobod shahriga yaqin uchastkasi bo'ylab qazilayotgani to'g'risida o'sha yerda yashovchi tinglovchimiz aytib bergan edi. Ikki qorasuv, o'zbek qorasuvi bilan qirg'iz qorasuvining o'rtasida shaharning Qirg'iziston qismida yashaydigan Shokirjon aka bilan gaplashdik.
Qorasuvni qayerda yashaysiz?
Men vokzalda oldi, poyezd vokzalini oldi yashayman.
Chegaraga uzoqmi?
Yaqin.
Chegarada xandaq qaziyapti dedi-yu?
Ha, qazidi. Eni 3 metr, chuqurligi 3 metr. Uni qaziyapti.
O'zingiz ko'rdingizmi?
Ha, ko'rdim. O'zim borib ko'rib boshladim. Ekskavator turibdi, u 1 kilometrdan oshiqib kallashib qo'ygan o'zi.
Qandaydi, o'zbeklar qaziyaptimi, qirg'izlar qaziyaptimi?
O'zbeklar O'zbekistonda, O'zbekiston qaziyapti.
O'zbekiston territoriyasida qaziyapti?
O'zbekiston territoriyasida o'sha ekskavatorlar qazilyapti.
Qachon boshlandi bu ish?
Bu o'tgan haftadan boshlangan.
Nima uchun qaziyapti, bilasizmi?
Bilmadim.
Bu Qorasuvdagi gap. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining boshqa qismi, Farg'ona viloyati Rishton tumaniga tutash qismida o'zbekistonlik ma'murlar xandaq qazishdan ko'ra devor qurishni ma'qul ko'rganga o'xshaydi. Rishtonlik Olimjon bilan gaplashdik.
Anjonda bilmadim, balki xandaq qurilayotgandir, lekin bizda Farg'ona viloyatida shaxsan o'zim guvoh bo'lgan hudud, o'zimning yerim Rishton shahri chegarasida joylashgan, bu yerda devor qurilyapti.
Siz aytayotgan devor o'sha O'zbekiston Qirg'iziston chegara chizig'i bo'ylab qurilyaptimi?
Chegara chizig'i bo'ylab qurilyapti. Endi bizda Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida chegarada o'zi oldindan kattaroq ariq oqib o'tadi. O'shani ariqni O'zbekiston hududi tomonidan devor qurilyapti.
O'sha devorni tasvirlab bering, qanchalik devor u? Qanaqa devor?
Devor beton devor. Odamlar o'tolmaydigan darajada devor.
Balandligi qancha?
7 metr qilib qurishyapti.
Siz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi bu devorni?
O'z ko'zim bilan taxminan shu uzunligi 15-20 metrini ko'rdim qurilayotganini.
Qachon boshlandi bu devorni qurish?
2 oy bo'ldi, chunki maxsus o'sha GMdan, ya'ni jazoni ijrochi muassasalardan, koloniyadan 20-30 odam olib kelishgan shu qurilishga safarbar etish uchun. Ular hozir bizda o'sha yerda chegaraga yaqin joyda yotib turib o'sha yerda ishlashyapti.
Demak, devorni arstonlar quryapti?
Ha, bale, ha, xuddi o'shalar qurishyapti.
Xo'p. Endi siz ko'rgan devor chegarani aynan qaysi uchastkasida?
O'sha birinchi post deyishadi. Nomer bor, birinchi AKPmi, shunaqa. Demak, qaytpasi buradi, doim o'tganimizda.
Demak, o'sha qaytpas chegara punkti yonidagi gapni aytyapsiz.
Ha, o'sha tomon.
Rishtondagi gap. Shuni qo'shimcha qilib qo'yishimiz kerakki, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi bo'ylab bir necha yil muqaddam O'zbekiston tomoni tikanli simdan devor qilgan edi.
Tikanli sim to'siqlarga qanoat qilmagan O'zbekiston ma'murlar bugunga kelib sim to'siq o'rniga xandaq qazimoqda, devor ko'tarmoqda. Qo'shni davlat bilan chegarasi ustida bu inshootlarni barpo etishga O'zbekiston hukumatini nima majbur qilmoqda degan savolga javob berarkan, tahlilchilardan biri ularni harbiy muhandislik istehkomlari deb atadi. Endi esa tahlilchilar bildirgan fikrlar bilan tanishing.
Chegarada xandaq qazilayotgani-yu devor qurilayotgani sababi oddiy o'zbekistonliklar nazarida juda jo'n. Mamlakat bozorini qo'shni davlatlardan kirib kelayotgan sifatsiz mollardan himoyalash. Mana boyagi rishtonlik Olimjon.
Kontrabandaga qarshi 154-chilar deydi xalqni oldida. Qirg'iziston adashmasam jahon savdo tashkilotiga a'zo. U yerda narxlar arzon bo'lgani uchun bizniklar u tomonga o'tib, har xil kiyim-kechak, shunaqa tovarlar olib bu yoqqa o'tishadi. Arzon bo'lgani uchun. Endi o'sha noqonuniy tovar o'tkazishi oldini olish uchun deyishyapti ba'zilar.
Juda ommabop javob bu. Ayniqsa qo'shni davlatlardan olib kiriladigan tovarlarning bojga tortilmaydigan qismi qiymatini 10 dollarga tushirish to'g'risidagi kuni kecha qabul qilingan qaror yodga olinsa, juda mantiqli javobdir Olimjonning javobi. Lekin tahlilchilar fikricha masala murakkabroq. Mustaqil siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikri.
Bu kontrabanda bilan kurashishning yo'li emas. Rejimning manfaatdan kelib chiqib, bu hamma sohaga bog'liq. Bu iqtisodiy yondashuv ham bor, siyosiy yondashuv ham borki, siyosiy sohada davlatning xavfsizligi. Davlatning emas, bu siyosiy rejimning xavfsizligi bilan bog'liq. Ya'ni qo'shni davlatlarni O'zbekistonga ta'sir qilmasligi va O'zbekiston fuqarolarini qo'shni davlatlarga hukumatning ruxsatsiz chiqib keta olmasligi va bir qancha shunga o'xshagan masalalar borki, hukumat, ya'ni siyosiy rejim vaziyatni o'zining fuqarolarini va qo'shnilarining ichkariga ta'sirini to'laqonli nazorat qilmoqchi.
Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik Kengashining sobiq kotibi Miroslav Niyozov ham kontrabandaga qarshi kurash O'zbekistonning chegarada xandaq qazishi ortida turgan bahonalardan biri degan fikrda.
Борьба с контрабандой это может быть один из предлогов,
Kontrabandaga qarshi kurash bahonalardan biri bo'lishi mumkin. chunki unga qarshi kurashish uchun devor qurish yoki zovur kavlash shart emas, deydi Miroslav Niyozov. Xo'sh, unda asl sabab nimada bo'lishi mumkin? Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik kengashi sobiq kotibining javobi mana bunday bo'ldi.
Надо исходить из того, что у властей Узбекистана, надо полагать, есть какая-то информация.
O'zbekiston rahbariyati ixtiyorida chegara oldi hududlarida ommaviy tartibsizliklar keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan qandaydir ko'ngilsiz ko'rinishlar mavjudligidan darak beruvchi ma'lumotlar bor deb taxmin qilish mumkin, deydi Miroslav Niyozov. Fikrini dalillashga harakat qilar ekan Miroslav Niyozov rasmiy Toshkentning 26 may kuni Xonobod va Andijonda yuz bergan voqealardan so'ng Qirg'izistonni ayblaganini eslab o'tdi. Toshkentning jinoyatchilar Qirg'iziston hududidan o'tgani to'g'risidagi bayonotini nazarda tutib Miroslav Niyozov bunday dedi.
Я не знаю, насколько это верно, но исключать полностью такую информацию я не хочу.
Bu informatsiyaning naqadar to'g'ri ekanligini bilmaymanu, lekin bunday ehtimolni to'la inkor qilishni ham istamayman. Chunki O'zbekistondagi tartibning qattiqligidan farqli o'laroq Qirg'izistondagi qonunlarning liberalligidan kelib chiqiladigan bo'lsa, Toshkentning iddaosida jon bo'lishi mumkin, dedi Miroslav Niyozov. Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik kengashi sobiq kotibining javobi zamiridagi mantiq shuki, Toshkentning chegarada xandaq qazish va devor qurishdan maqsadi terrorchi ekstremistlardan saqlanishdir. Lekin bu fikrga Kamoliddin Rabbimov qo'shilmaydi.
Terroristlar xuruji deylik, masalan, nazariy olib qaraydigan bo'lsak, mana shunday xurujlarni xandaklar hech qachon qaytarib qola olmaydi. Bu xandaklar qurilishidan asosiy maqsad bu jamiyatni nazorat qilish. Agarki haqiqatda terroristik guruhlar O'zbekistonga zarba yetkazaman deydigan bo'lsa, bu xandaklar faqatgina yordam berishi mumkin. Ularning mana o'sha metodlarni amalga oshirishda xolos. Lekin bu o'sha qo'shnilardan o'zini izolyatsiya qilish va qo'shnilarning O'zbekistonga ta'sirini bir cheklab chegaralash. Ya'ni maqsad tashqi xurujlardan himoyalanish emas, balki tashqi ta'sirdan himoyalanish deyishimiz menimcha to'g'ri. Alo.
Xo'p, yana bir tahlilchi bir boshqa bir munosabat bilan o'tkazganimiz o'tgan haftadagi suhbatda aytuvdiki, Rossiya Qaysar Karimovdan qutulmoqchi va shu yo'lda Tojikiston bilan Qirg'izistonni hududidan foydalanib qandaydir bir provokatsiya qilmoqchi, qilishi mumkin degan gapni aytdi. Shunaqa provokatsiya bo'lish ehtimoliga ishonasizmi? Va agar ishonadigan bo'lsangiz, balki Karimovni shu xandagi bilan devori o'sha provokatsiyadan saqlanish uchun qilinayotgandir.
Bilasizmi, bunday provokatsiya bo'lishi uchun, masalan, bu provokatsiyani oydinlashtirish kerak-da, masalan, o'sha qo'shni davlatlardan harbiy bir armiya olib kiradimi, yoki o'sha aholisini kirgizadimi, yoki o'sha O'zbekiston ichkarisidagi aholini ko'tarmoqchimi? Bu provokatsiyani amalga oshirish yo'llari nazariy olib qaraganda juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Lekin bu xandaklar qanday qilib bu provokatsiyani mana tashqi xurujni yoki tashqi ta'sirini oldini olish mumkin? Bu juda ham qiyin masala. Jamiyatning xatti-harakati informatsiya bilan bog'liq. Informatsiyani xandaklar ushlab qola olmaydi.
Kamoliddin Rabbimov edi. Rossiyaning O'zbekistonga qarshi provokatsiya uyushtirish ehtimoliga oid savolni Qirg'iziston Respublikasi Xavfsizlik kengashi sobiq kotibi Miroslav Niyozovga ham berdik.
Что вы бы сказали вот насчет провокации со стороны Москвы против Узбекистана, то есть против Каримова, точнее?
Вы знаете, я не владею такой информацией, поэтому на пальцах гадать не хочу. Но в принципе, вот, исключать такую вероятность полностью, наверное, нельзя тоже.
Менде бундай маалымат йок. Шунинг учун фол бокмокчи эмасман. Лекин принципте бундай эхтимолни балки тола сокит қилиш ҳам мумкин эмас, деди Мирослав Ниёзов.
O'zbekiston Qirg'iziston hamda O'zbekiston Tojikiston chegarasidagi so'nggi tafsilotlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishtiryapmiz. Bir tarafdan taqatoq yopiq chegara ustida chegara chizig'i bo'ylab xandaqlar qazilmoqda, chegaraning ayrim hududlarida esa devor ko'tarilmoqda. Boshqa tarafdan aholiga chegaradan $10 ortiq summadagi mahsulotni keltirish ham taqiqlandi. Bunday keskin chora tadbirlarining oqibati esa allaqachon ayon bo'ldi. O'zbek chegarachisi yopiq chegaradan o'tishga uringan Qirg'iziston fuqarosini otib qo'ydi. Bu haqda qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
iyun kuni O'shdagi Do'stlik chegara punkti yaqinida o'zbek chegarachilari qirg'iz fuqarosini o'qqa tutgan va bu fuqaro vafot etgani haqida xabar qilgan edik. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, voqea kuni O'zbekiston tomoniga olib ketilgan fuqaroning jasadi hanuzgacha yaqinlariga berilmagan. Bundan tashqari, Qirg'iziston chegara xizmati voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida O'zbekistonga chegara xizmati rasmiylari uchrashuvini o'tkazishni taklif qilganini ham ma'lum qildi, biroq O'zbekiston tarafi bunga rozi bo'lmagan. Hamkorimiz Sherzod Yusuf shu voqeaga oid tafsilotlarni o'rganishga harakat qildi.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Do'stnazar Abdulazizov O'zbekiston chegarachilari tarafidan qirg'iz fuqarosi o'qqa tutilgani voqeasi tafsilotlarini gapirib berdi.
Со слов водителя послышался шум и команда стой. Через некоторое время раздались выстрелы.
2009-yilning 7-iyunida taxminan ertalabki soat 5lar chamasi o'zbek millatiga mansub yosh yigit xususiy taksi haydovchisidan uni Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Suratosh qishlog'iga olib borishini so'ragan. Suratosh qishlog'ida yo'lovchi Qirg'iz-O'zbek chegarasining o'tish mumkin bo'lmagan yeridan O'zbekiston tarafga o'tib ketgan. Taksi haydovchisining so'zlariga ko'ra, shovqin va to'xta degan komanda eshitilgan. Oradan biroz vaqt o'tgach o'q ovozlari yangragan. Bir vaqtning o'zida taksi haydovchisi oldiga o'zbek chegarachilari kelganlar va unga joyidan jilmaslikni buyurganlar. Taksi haydovchisi O'zbek chegarachilari o'q yegan yigitni O'zbekiston tarafga olib ketganligini ko'rgan. Haydovchi fikricha, jabrlanuvchi o'z kuchi bilan harakatlana olmagan. Ayni paytda Milliy xavfsizlik xizmati va Qorasuv tuman prokuraturasi xodimlari hamkorligida ushbu mojaro tafsilotlarini aniqlash bo'yicha tadbirlar o'tkazilmoqda. Taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan shaxs O'zbekiston Respublikasi Do'stlik qishlog'i reanimatsiya bo'limida saqlangan. O'q otilishidan olingan jarohati natijasida vafot etgan, dedi Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Do'stnazar Abdulazizov. Ma'lumotlarga ko'ra, vafot etgan Qirg'iz fuqarosi O'sh viloyati Qorasuv tumanida istiqomat qiluvchi 29 yoshli Ulug'bek Usmonov bo'lgan. Ulug'bek O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulotlari olib kelib, O'shda sotish bilan tirikchilik qilgan ekan. Qarindoshlari uning jasadi shu kungacha yaqinlariga qaytarilmaganini aytadilar. Shu yilning 8-iyun kuni Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylari ushbu voqeaga aniqlik kiritish va O'zbek chegarasidagi vaziyatni yaqindan o'rganish maqsadida voqea sodir bo'lgan Suratosh qishlog'ida aholi bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv chog'ida mahalliy aholi rasmiylardan chegaraning Qirg'iziston tarafiga ham chegarachilar qo'yilishini talab qildi.
Komandiri bilan 15 ta xaldasi bostirdi. Bu zabor yo'q bo'lgan, zabor yo'q kiyib turib turib, O'zbekiston Respublikasida yuki bo'lgan. Shuni aytib ketdi. Bular qayerga ketyapsan, nima qilyapsan dedi. Oruziyani o'g'lashdan qimillaning otamadi. Ruxsati bormi shu Qirg'izistonga uyiga kirib, bostirib, dastasini atish kerak. Sizlarga iltimos qilyapmanki, sizga daryoq qo'ychilar bo'ladimi? Bir 4 ta xaldasi 24 soatga, 6 soatda bir aylanib yurishga ruxsat bormi? Shuni biz aytib iltimos qilyapti.
Dedi Suratosh qishlog'ida istiqomat qiluvchi ayollardan biri Qirg'iziston chegara xizmati rahbarlari bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida. Uning aytishicha, qishloq aholisi o'zbek chegarachilardan yurak oldirib qo'ygan. Dedi O'shning O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan Suratosh qishlog'ida istiqomat qiluvchi ayol. So'nggi paytlarda O'zbek-Qirg'iz chegarasida mojarolar ko'payib borayotganidan Qirg'izistonlik huquq himoyachilari ham tashvish bildirmoqdalar. Ma'lumotlarga ko'ra, yaqin kunlarda Qirg'iziston huquq himoyachilar alyansi chegaradagi muammolarni bartaraf qilish talabi bilan Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldida miting o'tkazmoqchi.
Qirg'iziston huquq himoyachilar alyansi Bishkekda O'zbekiston elchixonasi oldida chegaradagi muammolarni bartaraf qilish hamda mana shu oxirgi paytda qurbon bo'lgan Qirg'iziston fuqarosining jasadini qaytarib berish bo'yicha shunday aksiyalarni o'tkazishga tayyorlashdi.
dedi o'z ismini aytishni istamagan miting uyushtiruvchilaridan biri. Uning aytishicha, huquq himoyachilari o'zbek-qirg'iz chegarasidagi qurbon bo'lgan fuqaro jasadini Qirg'izistonga qaytarib olib kelishda yordam so'rab, mahalliy hukumatga va prokuraturaga murojaat qilganlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston chegara xizmati voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida O'zbekistonga chegara xizmati rasmiylari uchrashuvini o'tkazishni taklif qilgan, biroq O'zbekiston taraf bunga rozi bo'lmagan. Ayni paytda Qirg'iziston chegara xizmati qo'mondonligi mamlakat diplomatik va hukumat kanallari orqali O'zbekistondan ushbu voqea yuzasidan ma'lumot berilishini talab qilmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Yana bir bor eslatamiz, 7-iyun kuni O'shdagi Do'stlik chegara punkti yaqinida o'zbek chegarachilari qirg'iz fuqarosini o'qqa tutgan va bu fuqaro vafot etgan edi. Voqea kuni O'zbekiston chegarachilari bu fuqaroni O'zbekistonga olib ketgan va u fuqaro O'zbekistondagi kasalxona hududida vafot etgan haqidagi ma'lumotlar bor, ammo Qirg'iziston fuqarosining jasadi hanuzgacha yaqinlariga berilmagan. Rasmiy Toshkent esa bu masalada Bishkek tomoni kiritgan so'rovlarga javob bermayapti. Ozodlik to'lqinlaridasiz, endi esa shu soatgacha olingan jahon yangiliklarini yana bir bor yodingizga solamiz. AQSh hukumati Shimoliy Koreyani 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan amerikalik ikki jurnalistni ozod etishga chaqirmoqda. Eron poytaxti Tehronda prezidentlikka nomzodlarni qo'llab-quvvatlovchi saylovoldi tadbirlari bo'lib o'tdi. Xose Manuel Barroza Yevropa komissiyasi prezidenti lavozimiga o'z nomzodini qo'yishini ma'lum qildi. Guantanamodagi AQSh ko'chirilishi kutilayotgan birinchi mahbus bugun Nyu-Yorkka keltirildi. Ayni lahzalarda aziz tinglovchi dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonliklar bundan buyon qo'shni mamlakatlardan o'z uyiga faqatgina 10 dollarlik molni olib kelishi mumkin. Rasmiy Bishkek mintaqada kam suvlik yana 5 yil davom etishidan xavotir qilib, qo'shnilarga suvni kam chiqarishni reja qilmoqda. Rasmiy Toshkent AQSh prezidenti Barak Obamaning Misrdagi nutqini olqishladi. O'zbekistonga kelgan Yevropa ittifoqi delegatsiyasi huquq faollari bilan uchrashdi. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Suhbatimizning yarim soatlik qismini xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettirmoqchimiz. 12-iyunga belgilangan prezidentlik saylovi yaqinlashar ekan, Eron ko'chalarida yillardan beri kuzatilmagan ehtiroslar avjga chiqib bormoqda. Kelayotgan juma kuni o'tkaziladigan Eron prezidentligiga saylovlar arafasida mamlakat ko'chalari siyosiy faolligini namoyish qilishga ahd qilgan saylovchilar bilan to'lib bormoqda. Dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi Tehronda bo'lib o'tgan saylovoldi tadbirlarida 10 minglab eronlik ishtirok etdi. Hozirga qadar Eron ko'chalarini asosan iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod tarafdorlari to'ldirgan bo'lsa, uning islohotchi raqiblari ham tobora o'z borliklarini ko'rsata boshladi. 8-iyun kuni Tehrondagi eng yirik namozgohda yig'ilgan Ahmadinajodning 10 minglab tarafdori asosiy diqqat va hissiyotlarini 12-chi kuni uning asosiy raqibi bo'lishi kutilayotgan Mir Husayn Musaviyni yozg'irishga sarfladi. Iqtidordagi prezidentning dushanba kungi tadbirda shaxsan qatnashmagani ham uning tarafdorlari ruhini tushira olmadi. Aytilishicha, olomon orasidan o'ziga yo'l topa olmagan Ahmadinajod belgilangan nutqini o'qiy olmay jo'nab ketgan. Agar shu paytgacha eng yirik namozgoh va stadionlarni faqat prezident Ahmadinajod tarafdorlari to'ldirib kelgan bo'lsa, dushanba kuni kechqurun uning muxoliflari ham bu borada bellashishga qodirligini namoyish qildi. Islohotchi sobiq bosh vazir Musaviyning minglab tarafdorlari Tehron shimoldan janubga qadar cho'zilgan eng uzun shoh ko'cha bo'ylab bir-birlarini qo'lni ushlagan holda inson zanjirini yasadilar. Bir zanjirga birlashgan islohot tarafdorlari o'zlariga yolg'on taqiqlangan degan shiorni asosiy qilib talab qildilar. Musaviy tarafdorlardan biri Maryam bu tadbir ruhini ozodlikka shunday tasvirladi. Odamlar shoh ko'cha o'rtasidan uning atrofida yo'laklarda yurib, Ahmadinajod hukumatini ochiqchasiga tanqid qilmoqda. Biz yolg'onlar va safsatabozlikdan to'ydik. Bugun hamma yolg'onga qarshi ovozga chiqmoqda, deydi Fardo radiosi bilan suhbatda Tehronlik Maryam ismli qiz. Dushanba kechqurun Tehron markaziy maydoni va shoh ko'chasida bo'lib o'tgan ikki saylovoldi tadbiri tinch yakun topgan bo'lsa-da, ular tufayli poytaxtda transport qatnovi falaj holga keldi. Aytilishicha, Ahmadinajod va Musaviy tarafdorlari bir nuqtada bir-birlariga to'qnash kelishgan bo'lsa, ular o'z nomzodlari himoyasiga shiorlar aytib, bayroqlarni silkitgancha to'qnashuvsiz tarqab ketgan. Dushanba kuni Ahmadinajod va Musaviy tarafdorlari birgalikda Tehron ko'chalarida 1979-yilgi islomiy inqilobdan beri misli ko'rilmagan olomonga aylandi. Saylovgatiga 3 kun qolganida katta sonli o'z tarafdorlarini ko'chaga olib chiqishni uddalagan ikki asosiy raqib lageri saylov kuni ham o'z tarafdorlari faolligining yuqori bo'lajagiga umid qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonliklar qo'shni davlatlardan faqat 10 dollarlik mol xarid qilishi mumkin. Ortganiga boj solinadi. Bu tartib O'zbekiston ichki bozorini himoyalash degan da'vo bilan prezident Karimov imzolagan so'nggi qarordan so'ng joriy etildi. O'tgan hafta O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jismoniy shaxslar tomonidan iste'mol mollarining mamlakatga olib kelinishini tartibga solish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Mazkur hujjatga ko'ra, bundan keyin oddiy fuqarolar qo'shni davlatlar, masalan, Qirg'izistonning Qora suv bozori yoki Qozog'istonning Olmaota boringki Chernyayevkadan u narsa oladigan bo'lsa, bojxonadan o'tayotib mol narxining 10 AQSh dollaridan ortig'iga davlatga boj to'lab qo'yishi lozim bo'ladi. Hamkasbim O'zbekiston viloyatlaridan biridagi davlat bojxona boshqarmasi mutaxassisidan bu qaror mohiyatini izohlab berishni so'radi.
Mana bir masala bo'yicha telefon qilyapman. Ana bu 1-iyundan jismoniy shaxslarning chetdan iste'mol mollarini olib kirishini tartibga solish bo'yicha bir qaror chiqdi. Shuni bir izoh kerak edi. Mana bu 25 dollardan 10 dollarga tushirilibdi o'sha o'kiriladigan tovarlar narxi degan. O'sha 10 dollardan qimmatiga solinadimi? Boj endi bundan keyin
xuddi shunaqa to'g'ri tushunib.
Hamma masalan mana o'zimga qora suvdan kiyim boshlasam ham solinadi.
Aka bu degani, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qo'shni davlatlardan, ya'ni qo'shni degani aka, Qirg'iziston, Tojik, Turkman, Afg'oniston davlatlaridan deylik, yuk olib kirilganda 10 dollargacha o'z ehtiyoji uchun hech qanaqa to'lovlarsiz olib kirishi mumkin. Undan ortiq qiymat deganlarga belgilangan tartibda o'sha bojxona yig'imlari undiriladi.
Endi masalan, o'zimga bitta kostyum olsamda, u kostyum aytaylik 100 dollar bo'lsa,
90 dollariga sizga o'sha nimani hisoblab berishadi.
Endi qancha bo'ladi nimasi? Qancha bo'lsa o'sha 100 dollarlik kostyum uchun qancha bosh to'lashim kerak bo'ladi?
Endi uni hisoblab berishadi-da, akajon.
Tushunarli.
Hisoblab berishadi ko'rib.
Endi bu nima maqsadda qilindi aka? Bu choralar nima maqsadda ko'rilyapti?
Bu choralar O'zbekiston Respublikasining ichki bozorini himoyalash maqsadida. Iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash maqsadida qilinyapti.
Tushunarli. Ammo bu aytaylik, bu nimadan chet elda Moskvadan kelayotgan bo'lsa, nimada?
1000 dollargacha olib kelaverasiz aka.
Unda 1000 dollargacha olib kelaveraman. Bo'pti aka, xo'p, rahmat.
Hamkasbim Farruh Yusufining O'zbekiston viloyatlaridan biridagi davlat bojxona boshqarmasi mutaxassisi bilan qurgan suhbatini eshitdingiz. Demak, o'zbekistonliklar qo'shni davlatlardan faqat 10 dollarlik mol xarid qilishi mumkin. Undan ortiq mol uchun chegarada boj solig'ini to'lab qo'yish kerak bo'ladi. Ayni shu mavzuda tanganing orqasi eshitirishning navbatdagi soni hozirda hozirlanmoqda. Uni kechki soat 9 da havoga uzatiladigan dasturimizda tinglashingiz mumkin. O'tkazib yubormang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Endigi lavhamiz suv muammosi haqida. Suv muammosi bu yil ham mintaqa uchun dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Qirg'iziston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil O'zbekiston va Qozog'istonni suv bilan ta'minlovchi To'xtog'ul suv omborida suv hajmi o'tgan yilgidan ancha oz. Rasmiy Bishkek kam suvlik jarayoni yana 5 yil davom etishini ma'lum qilmoqda. Shundan kelib chiqqan holda qirg'izistonlik mutaxassislar qo'shni davlatlarga suvni o'tgan yilgidan ham kamroq berish masalasini muhokama qilmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
2 yildan beri kamsuvlik tufayli energetik bo'hron sharoitida yashayotgan Qirg'iziston iqtisodi og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda. Shu sababdan ham qirg'iz rasmiylari bu yil elektr energiyasi ta'minotida uzilish bo'lmasligini ta'minlash uchun harakat qilyaptilar. Qirg'iziston energetiklar assotsiatsiyasi rahbari Jamol To'laberdiyevning aytishicha,
to'xtog'ul nadiyomi bugun o'z tirqidanda 500 million as.
To'xtog'ul suv omboridagi suv miqdori o'tgan yilgiga qaraganda 500 million kubometrga oz. Yaqin kunlarda qo'shni davlatlarda sug'orish mavsumi boshlanadi. Ularga suv berish masalasiga mutlaqo o'z manfaatimizdan kelib chiqqan holda yondashmog'imiz kerak bo'ladi. Ya'ni suv evaziga ular bizning issiqlik elektr stansiyalarimizni gaz va mazut bilan ta'minlashi shart. Aks holda energetik bo'hron Qirg'iziston iqtisodiyotini birato'la falaj holiga keltirib qo'yadi, deydi Jamol To'laberdiyev. Qirg'iziston energetika vazirligi rasmiysi Marat Cho'lponqulov esa mamlakat yana 5 yil energetik buhrondan chiqa olmasligini aytadi.
Biz 11 milliard bilan bu yilga kirishdik, qishki atab ketgan periodga.
Joriy yilning kuzigacha 11 milliard kubometr suv to'plashimiz kerak. O'tgan yili bu miqdor 9 milliard edi. 2010 yil kuziga esa 13 milliard kubometr suv to'plashimiz kerak. Agar mana shu reja amalga oshsa, Qirg'iziston 5 yildan keyin energetik buhrondan chiqa oladi, deydi Marat Cho'lponqulov. Rasmiyning bildirishicha, bu rejani bajarish uchun O'zbekiston va Qozog'istonga deyarli suv chiqarmaslik kerak. Ikkinchidan esa Qambarota 1 va Qambarota 2 GESlari qurilishini tezlatish lozim. Ayni paytda Moskvadagi Regnum axborot agentligiga intervyu bergan Davlatlar aro suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasining ilmiy tadqiqot markazi rahbari Viktor Duxovniy Qirg'izistonning energetik buhrondan chiqish yo'lidagi xatti-harakatini energetik egoizm sifatida baholagan. Nega O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston hukumatlari transchegaraviy daryolarning yuqori oqimida gidroenergetik inshootlar qurilishiga qarshilik qilmoqdalar? Chunki bu inshootlar yordamida suvni umum mintaqa manfaati yo'lida emas, balki o'zi xohlagan tarzda bir davlatning imtiyozli, ikkinchi davlatning esa qaram ekanligini ta'kidlaydigan manipulyatsiya imkoniyati paydo bo'ladi, deydi professor Duxovniy. Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinov mutaxassislarning bunday fikrlariga qo'shilmasligini bildiradi. U Qamburota GESi quruvchilari bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida Qirg'iziston qo'shni davlatlarning suv zaxiralarini muvofiqlashtirish borasidagi hamkorligiga qarshi emasligini aytib o'tdi.
Regulirovanie должно быть опять же равным.
Muvofiqlashtirish ham teng huquqlilik asosida bo'lishi lozim. Bu esa yozda qo'shni davlatlarga suv chiqargan Qirg'izistonning qish paytida elektr energiyasi yetishmasligi tufayli ko'radigan ziyonini kimdir qoplashi kerakligini anglatadi. Agar qo'shnilar muvofiqlashtirilgan tarzda suv olishni istasalar, bu ishni amalga oshirish kerak, dedi Igor Chujinov. Qirg'iziston bosh vaziri keyingi paytlarda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida suv energetika masalasida rasmiy Bishkekka qarshi axborot xuruji boshlangani haqida ham gapirib o'tdi.
И мне кажется, что эту проблему надо решать не перебранкой в газетах и в интернете.
Menimcha bu masalani gazetalar va internetdagi quruvchilar bilan emas, muzokaralar orqali hal qilish kerak. Aslida hal qilib bo'lmaydigan muammoning o'zi yo'q, dedi Igor Chujinov. Moskvadagi Regnum axborot agentligining xabar berishicha, rasmiy Toshkent ham Qirg'iziston bilan murosaga borishga tayyor. Biroq buning uchun O'zbekiston tomoni Qirg'izistonda qurilayotgan GESlar loyihalarini xalqaro ekspertizadan o'tkazishni talab qilayotir. Bishkek Bishkekdagi 24 kg axborot agentligi xabariga ko'ra, 8 iyun kuni Moskvada Kreml rasmiylari bilan uchrashgan Qirg'iziston bosh vaziri Igor Chujinov o'z mamlakati Qamborota 1 GES loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazishga tayyor ekanini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, rasmiy Bishkek mintaqada kam suvlik yana 5 yil davom etishidan xavotir qilib, qo'shnilarga suvni kam chiqarishni reja qilmoqda. Ana shu xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Dasturimizni esa yana O'zbekistonga oid mavzular bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropa Ittifoqi hay'ati 8 dekabr kuni mamlakatdagi nohukumat tashkilot vakillari va inson huquqlari himoyachilari bilan uchrashdi. Yevropa Ittifoqiga boshchilik qilayotgan Chexiya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasida bo'lib o'tgan bu uchrashuvda hukumat ommaviy axborot vositalarida ishlamaydigan 2 nafar jurnalist va advokatlar ham ishtirok etishdi.
Uchrashuvda ishtirok etgan inson huquqlari faoli Surat Ikromovga ko'ra, tadbirga Chexiya hukumati vakillari Yevropa Ittifoqi nomidan mezbonlik qilishgan.
Uchrashuv bo'ldi. Yevropa Ittifoqining delegatsiyasi tarkibida 5 kishi bor ekan. O'zbekistondagi elchixona vakillari ham ishtirok qildi. Jami
qaysi elchixona?
Germaniya bilan Polsha elchixonasining vakillari ishtirok qildi.
Uchrashuvda bizning nazarimizda muhim bo'lgan siyosiy masalalar muhokama qilindi, deydi Ikromov.
O'zbekistondagi bo'layotgan ahvoli, inson huquqlar borasidagi ahvoli ayniqsa juda qiziqtirdi. Ular bergan savollariga, demak, bizga hammasi javob berildi.
Tadbirda ishtirok qilgan Polsha Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi vakili Sebastian Ozelning aytishicha, uchrashuvda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati muhokama qilingani tahsinga loyiq ish bo'lgan.
Конечно, что хорошо. И они не только встречаются с правозащитниками, они тоже встречаются с узбекскими властями. Просто так принято, что делегация официального Евросоюза встречается в разных кругах, в кругах власти и в кругах правозащитников.
Albatta tahsinga loyiq. Yevropa Ittifoqi nafaqat hukumat va biznes vakillari bilan, balki inson huquqlari himoyachilari bilan ham uchrashmoqda. Bu esa Yevropa Ittifoqining inson huquqlari va demokratiya ustuvorligi borasidagi tamoyildan chekinmaganiga ishoratdir. Ayni paytda iqtisodiy bo'hron bilan yuzma-yuz kelgan Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoni ham O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini ham unutib, faqat manfaatlar doirasida muloqot qilmoqda degan tanqidiy fikrlar ham bor.
Знаете, я не могу это официально комментировать. Но знаете, это то, что вчера и такие темы были обсуждены насчёт тоже прав человека, там, мне кажется,
Men rasman bu fikrlarga qo'shilmayman. 8-iyun kuni O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati muhokama qilinganini o'zi Yevropa Ittifoqi uchun demokratiya va inson huquqlari ustuvor ekanligini anglatmaydimi?
Что-то не в полной правде, что Евросоюз забыл про права человека. Мне кажется,
Sebastian O'zilga ko'ra juda ko'p O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari Polshada inson huquqlarini himoya qilish, fuqaroviy jamiyat asoslarini qurish kabi sohalarda tahsil olib qaytishgan.
Ну да, Польша организует и постоянно курсы граждан Узбекистана, не знаю, тоже Таджикистана, насколько я знаю, приезжают на разные курсы и летние школы прав человека в Польше. Там организует это бюро ОБСЕ.
O'zbekiston diplomatiya va xalqaro munosabatlar instituti domlasi siyosatshunos olim Rahmon Farmonovga ko'ra, Sharqiy Yevropa mamlakatlarining demokratiya borasidagi tajribasi o'rganishga arziydi.
Albatta. Demak, bu mamlakatlarda o'rganadigan joylari, demak, milliy his, vatanparvarlik, demak, o'sha milliy ongni, mustaqillik, milliy ongni juda yuqori turishi. Xo'p, bundan tashqari siyosiy madaniyat nuqtai nazaridan hamma narsaga deylik juda jiddiy e'tibor qarashi, faolligi albatta biz uchun albatta so'zsiz. Mana masalan bitta misol keltirishim mumkin. Siz juda o'rinli savol berdingiz. Mana shu Latviyaning prezidenti kelib ketgan o'tgan yil, agar xotirimdan ko'tarilmasa, savol berildi talabalar, domlalar tomonidan, shu aytdiki o'rganiladigan joy bizda deb terrorizm yo'q dedi. Men juda qoyil qoldim. Ki, demak, dunyoda terrorizm bor, demak, Pribaltikada, shu jumladan Latviyada terrorizm yo'q ekan. Shuning uchun o'rganadigan joy ko'p.
O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropa Ittifoqi hay'ati seshanba kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida qabul qilindi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropa Ittifoqi hay'ati 8-dekabr kuni mamlakatdagi nohukumat tashkilot vakillari va inson huquqlari himoyachilari bilan uchrashdi. O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropa Ittifoqi hay'atining mana shunday uchrashuvlari borayotgan bir pallada esa O'zbekiston rasmiy matbuotida Barak Obamaning nutqi muhokama qilinmoqda. Rasmiy Toshkent uning Misrda musulmon dunyosiga qilgan murojaatini olqishlamoqda.
4-iyun kuni Qohirada qilgan nutqida Obama o'z mamlakatining hech bir o'lkaga demokratiyani zo'rlik bilan kiritish niyati yo'qligini aytgan edi. Bu gap rasmiy Toshkent tabiga yoqqan ko'rinadi, deydi tahlilchi Kamoliddin Rabbimov.
O'zbekistonda 2004-yildan beri hadiksirash borki, Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistondagi va boshqa davlatlardagi inson huquqlari va demokratiya borasidagi ayanchli ahvolni tanqid qilib, mana vaziyatni o'zgartirishga harakat qiladi degan bir qo'rqish bor. Mana esingizda bo'lsa 2004-yilda sobiq tashqi ishlar vaziri, hozirgi paytdagi Senatning qo'mita raisi Sodiq Safoyev bir intervyu bergan ediki, demokratik fundamentalizm degan bir terminni ishlatgan edi. Ya'ni hukumat nazarida demokratiya ham bu fundamentalizm. Ya'ni demokratiyani inson huquqlarini birdan chekinmagan holda, demokratik tamoyillardan chekinmagan holda tashqi davlatlardan jumladan O'zbekistondan ham vaziyatni o'nglashni talab qilishni O'zbekiston hukumati fundamentalizm deb baholagan edi va menimcha mana shu bahosi hozirgi paytda ham xuddi shundayligicha qolyaptiki, ya'ni avtoritar o'zbek jamiyati, o'zbek hukumati uchun vaziyatni saqlash bu ustuvor masala, ya'ni hokimiyatni har qanday yo'llar bilan saqlash bu ustuvor masala va shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlarini mana dunyoda davlatlarning ichki ishlariga oldingi administratsiya darajasida aralashmaymiz, o'sha respublikachilarga o'xshagan bir xatolarni takrorlamaymiz deyishi bu O'zbekiston hukumatiga juda ham yoqib tushgan narsa. Chunki O'zbekiston hukumati haqiqatda vaziyatdan juda ham xavotirda. Chunki agar O'zbekistonda birgina so'z erkinligi bo'ladigan bo'lsa, hozirgi rejim ag'darilish ehtimoli juda ham katta. Barak Obama tomonidan ma'lum bir chekinishlar, ya'ni Amerika imijini o'nglash uchun qilinayotgan chekinishlarni juda ham olqishlab qabul qilyapti.
O'zbekiston tashqaridan demokratiya kiritiladigan joy emas, bizning o'z demokratiyamiz bor, dedi siyosatshunos olim Farmonov.
Bu hali bir necha yil oldin Jorj Bush O'zbekistonni o'sha
siz savol berganingizda shunaqa mamlakatlar qatoriga kirganidir, kirgizganidir. Lekin bu nisbatan bu Amerikani bir yoqlama qarashi bo'lganidir. Endi O'zbekiston to'g'risida biz gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda yangi demokratiya shakllanyapti. O'zbekistonda mana shu ilgari ham demokratiya bu o'zi butun dunyo miqyosida bu faqat G'arbdan kelib chiqqan narsa emasdi. Demokratiya butun jahon bo'ylab yurgan bo'lsa, demak sharqda, shu jumladan O'zbekistonda, Markaziy Osiyo davlatlarida demokratiya shakllanyapti. Demak, bizning demokratiyamiz hali yangi bugungi nuqtai nazardan olib qaraganda mana saylovlar bo'ladimi? Biz mana saylovlar arafasida turibmiz. Demak, dekabr oyida xudo xolasa Oliy Majlisda saylovlar bo'lib o'tadi. Shuning uchun bizni mamlakatimiz hali u aytgan deylik nimalarga to'g'ri kelmaydi, aksincha shu demokratik jamiyat qurayotgan istiqboldagi mamlakat deb hisoblasak bo'ladi. Demokratiya deganda bu biz bosh-boshdoqlikni tushunmaymiz. Barak Obamani 4-iyun shu 2009-yil bundan 5 kun muqaddam Misrda chiqishiga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini o'tmishdoshi bo'lgan George Bushni bevosita yoki bilvosita aytib o'tayotib qilgan xatoliklari. Bu narsalarni tan olib e'tirof etib turibdi. 180 darajada Amerika Qo'shma Shtatlarini siyosati o'zgarmaydi. Lekin ba'zi bir deylik bu nuqtai nazardan o'sha diplomatiya munosabati bo'ladimi? Shu munosabatlarni yaxshi bo'lishiga
Farmonovga ko'ra G'arb O'zbekiston bilan muloqotdan samara olmoqchi bo'lsa, avvalo stereotip quyushqonlaridan voz kechmoq lozim.
Rasmiy Toshkent AQSh prezidenti Barak Obamaning Misrda so'zlagan nutqini olqishlamoqda. Tinglaganingiz lavhada ana shu bayonot munosabati bilan bildirilgan fikr mulohazalar taqdim qilindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman hokimining o'rinbosari fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonunni buzgani uchun jarimaga tortildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 1-choragida mamlakat bo'yicha fuqarolardan tushgan arizalarning 63.5% ijobiy hal qilingan. Lekin aksar fuqarolar mutasaddi tashkilotlar tomonidan arizalari muntazam ravishda e'tiborsiz qoldirilishi yuzasidan shikoyat qilishadi. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon
12.uz axborot portalining xabar qilishicha, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman hokimi o'rinbosari Hojiyevga fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonunni buzgani uchun eng kam shaqning 3 barobari miqdorida jarima solindi. Bu 84 ming so'm, ya'ni taxminan 56 dollar miqdoridagi puldir. Bu rahbar shaxsi uchun arzimagan pul bo'lishi mumkin, lekin jarima Movunning fuqarolar murojaatlarini e'tiborsiz qoldirgani uchun solingani kishi diqqatini tortadi. Chunki O'zbekistonda fuqarolarning murojaatlari aksar hollarda bee'tibor qoldirilishi, arizalar yillar davomida o'rganilmasligi odatiy holga aylangani kuzatiladi. Toshkent shahrida yashovchi Abdusobut Asadullaxo'jayevning o'g'li kredit olib qaytara olmagani uchun javobgarlikka tortilgan. Abdusobut Asadullaxo'jayev o'z o'g'li bilan bog'liq holatda ko'plab nohaqliklarga yo'l qo'yilgani va 4 yildan buyon turli tashkilotlarga murojaat qilib ijobiy javob ololmayotganini aytadi.
Qonunni qo'pol ravishda buzishgan, militsiyam da'vogar til biriktirishgan. Sud bunga qaramagan. Rayam hammasi ham ko'chirma ravishda javob berdi menga. Bo'pti, sistema. Oliy sudga 7 marta yozdim. Har gal Oliy sudda raisi javob bermaydi, qanaqadir shotirlari beradi javobni.
Toshkentlik boshqa bir fuqaro Rahimxo'ja Olimxo'jayev esa 7 yildan buyon turli tashkilotlarga murojaat qilib, haqiqatni qaror toptira olmayotganini aytadi. Rahimxo'ja Olimxo'jayev qizini kaltaklab o'ldirgan kuyovining jazosiz qolayotgani yuzasidan shikoyat qiladi.
Qo'limda endi dasta son sanog'i yo'q. Ali hujjatlarimni aytaman. Eng so'nggi daqiqalarda takror muqaddam yozayotgan joylarim Adliya vazirligi yig'ildim, bosh prokuraturaga takror prezident devoni Islom Abdug'ani Karimovga takror 2005-yildan beri beraman. Og'irman Sayyor Rashidovaga, ambisiyaga. Ularga ham 2 marta berib keldim. Yaqinda shahar milliy xavfsizligi raisiga o'tgan murojaat qildim. Prokuraturadan javob kechganman, hammasidan ham. Ishonch qolmadi ularda.
Marg'ulonlik Abdulahosh Shokirov O'zbekistonda qonunlar ishlamasligi bois 12 yildan buyon o'zining qonuniy mulkiga egalik qilolmayotganini aytadi.
Ishtomatda prezidentda yozdi, biz gazetada
qanaqa qarma bo'lib ham chiqdi. Yana bosti-bosti bo'lib ketdi-da. Mulk qo'mitasi, shu hokimiyat, qonunan faykolar, hammasi biladi buni. Hech qasin ishi yo'q, hamma yo'qqa yozgandi. Buni gazetalarda chiqdi, boshqa narsa bo'ldi, yana yopdi-yopdi qilishib. Umuman bizda nimada haqiqat yo'q. Hech qanaqa qonun ishlamayapti, hech qanaqa.
Toshkentlik Shorahmat Ahrorov esa mamlakat qonunlarining ishlamasligiga ayrim amaldorlar to'sqinlik qilayotganini aytadi. U 3 yildan buyon ko'chmas mulk masalasida turli tashkilotlarga murojaat qilib ijobiy natija ololmayotgan ekan.
Prezident operativ yozganimiz albatta Oliy sudga jo'natiladi, Oliy sudda ko'riladi, yana o'sha ma'nodagi bir xil javob keladi. Undan keyin respublika prokuraturasiga berganimizga o'zligi javob beradi. Men o'zim hokimiyat sistemasi ishlagan odamman-da. Bizga ham shu arizalar kelardi. Bu darajadalik past darajada qaralmasdi, qo'rqardik. Agar bir masala yuzasidan bir fuqarodan 2 marta ariza tushsa, u o'sha kuni bizda bu trivoga o'tib ketardi. Rahbariyat darhol chaqirib, "Bu qanaqasi bu fuqarodan 2 marta bir xil ma'noda ariza tushyapti?" deydi. Nimaga to'g'ri hal qilmadinglar deb bizni oborat kelardi. Men arizalar bilan juda ko'p shug'ullangan. Endi hozirgi momentga kelganda respublika prokuraturasi degilar ham, Oliy sud degilar ham bilmayman, masalaga to'g'ri yondashmayapti-da. Shular endi bitta bu sun'iy ravishdagi nobar, to'sqinlik bor. Sun'iy qonuniy emas. Men uni shuni to'g'ri tushunaman. Sun'iy to'sqinlik bo'lib xolos. Orqada katta bir tayanch bor ekan-da bu men bilan sudlashgan tashkilot. Katta tayanch bor ekan.
Shorahmat Ahrorov edi. 12uz axborot portali ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 1-choragida adliya tashkilotlari tomonidan 6300 ta ariza o'rganilgan va ulardan 63.5% qanoatlantirilgan. Shuningdek, fuqarolarning shikoyatlari natijasida 22 rahbar ishdan bo'shatilib, 344 nafar aybdor shaxs intizomiy jazoga, 115 nafari ma'muriy jazoga tortilgan. Ozodlik uchun mehribon. Toshkent rasmiylari fuqarolardan tushgan arizalarning asosiy qismi ijobiy hal qilinayotganini da'vo qilayotgan bo'lsa-da, oddiy odamlar o'zlarining murojaatlari yillab javobsiz qolayotganidan norozi bo'lmoqda. Respublika tashkilotlariga murojaat qilishning hech ham foydasi yo'q deya degan xulosada bo'lgan yana bir fuqaro esa keyingi lavhamizning qahramoni.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hizb ut-Tahrirda ayblanib qamoq jazosini o'tayotgan turmush o'rtog'ini ko'rishga borgan farg'onalik ayol qamoqxonada kaltaklandi. Ozodlik radiosiga bu haqda intervyu bergan ayolning so'zlariga ko'ra, u va uning Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi qamoqxonada saqlanayotgan turmush o'rtog'i qonunda belgilangan 3 kunlik uchrashuv va boshqa haqlarni talab qilgani bois qamoqxona xodimlari tomonidan kaltaklangan. Ismi sharifini oshkor qilmasligimizni so'ragan bu ayol Ozodlik bilan suhbatda mojaro Olmaliq qamoqxonasi nazirlari avvalgi uni maxfiy suhbatga chaqirgani hamda eri bilan uchrashuv imkonini berishdan oldin unga shart qo'ygandi boshlanganini aytdi.
Sizlarni boshliq chaqiryapti deb kirib ketdi. SMB'dan keyin o'zini birinchi zamman deb tanishtirdi. Agar 3 kun ichida erimni avrat bu yo'ldan qaytaraman desak 3 kun beramiz. Bo'lmasa 3 kun bermaymiz. Menga shart qo'yishga haqqi yo'qmi? Qonuniy 3-chi kunini so'rayapman. Bo'lmasa men arizamni tayyorlab 3-chisiga berilmaydi yozib beras, chiqib ketaman desam, buni o'ylab ko'ramiz. Kirib gapimni o'ylayman dedi. 2 kun turganimizdan keyin hech kim yo'q, 2 etajli bino ekan. Birinchi etajda bitta biz oila xolosmiz. 3-chi kunga ariza yozdik, berishmadi. Arizani yirtib tashladi. Oper nachalnik chiqdi. Xo'jayinim bilan tashqariga olib chiqib ketib, rosa nafsoniyatlarga tergan gapini gapirsan, erkinsan, chiq. Xotining ketadi, ertaga o'zim qo'limga qolasan deb. Baribir xo'jayinim chiqib ketmayman. Men 8 oyda ko'rdim, turib oldilar. 3-chi kunga chiqib ketamiz deganimizdan keyin bir mahal eshik taqillabdi. Nachalnikda sekretar ayol eshikda turibdi, orqasida 8 ta erkak turibdi. Kirib u 2 ta ayol faqat tomosha qilib turdi xolos. 2 ta erkak kirib meni qo'limni orqamga qayirdi, 6 ta xo'jayinim urib tepib sudrab chiqib ketishdi. Meni ham do'p boshlab ketishdi.
Kim do'p boshladi sizni?
Bittasi nachalnik, bittasini kimligini bilmayman, faqat taniyman ko'rsam. Men dedim, xo'jayinim olib chiqib ketib, 2 ta erkak dedim, menga kuchi yetmayaptimi? Men ayol kishi bo'lsam, batasa ana qilishyapsan menga desam, haligi sekretar ayol aytdiki, men guvohlik beraman. Erimni kim qo'lini ushlab oldi deb, sani bitta boshqa guvohing yo'q dedi. Mayli, buni sen to'g'risin. Noto'g'ri guvohlik bersin, meni Allohdan boshqa guvohim yo'q dedim. Shunaqa qilib qaytib chiqdim, narsalarimni hamma yig'ini, oziq-ovqat, kiyim-kechak, oyoq kiyimlarni aralashtirib, svidanchilar solgan sumkaga meni olib chiqib qo'yishdi tashqariga. Tashqariga chiqib, endi perdachi bermoqchi bo'lib tursin, nachalnik chaqiryapti deyishdi. Kirishim bilan nachalnik yoshi ko'proq kishi ekan, qaysi statsiya xo'jayiningiz dedi, 159 desam, nimaga faxrlanib 159 deyapsiz? Siz bilib turib dedim, qaysi statsiyaligini bilib turib so'radingiz, men sizga aytdim dedim, erim odam o'ldirgan yo'q, yo bir harom ish qilgan yo'q. Faxrlansa faxrlangi deyin, shunaqasida boshqasi mani haqorat qildi, nafsoniyatimni tergan gaplarni gapirdi, to'rt oydan keyin kelishingni o'yladidi, operatsiya uchramasdan to'g'ri uyingga kel dedi. Xohlasam hozir seni xuligan suva qilib, xohlasam yoningga bitta varaqa chiqib sanovlingni qamatib yuboraman deb mandan kechirim so'raysan dedi. Nima kechirim so'rayman man dedim. Xodimlaringiz mani urib mani muvaffaqiyat qilishganiga man sizdan kechirim so'rayman desam kechirim so'raysan mandan dedi. Shu bilan nazam bo'lmasdan kelgan.
Endi sizni eringizni qaysi yo'ldan qaytarishingiz kerak edi?
Men erimni shu hizbut tahrir a'zosi shu bilan qamalganlar shu yo'ldan men qaytarishim kerak. Uni qonun bo'yicha bular qaytsa qaytmasa surog'i tugagandan keyin chiqishlari kerakmi? Bular 6 oy surog'lari qolganda chiqishlariga 6 yil 8 oy qo'shib 7 yil 3 oy qo'yishdi. Aytimga aytdi shu ismda. Agar qaytmasa-da 10 yildan keyin yana surog' qo'shiladi bunga. Ko'zingiz chiqayotganda aytdilar, yozing, to'xtamasdan yozib uchiring. Mani bir narsa qilib qo'yadi men. Bu holatda bizdan keyin kimga qilishmasin bular. Indamay ketaveradi bular deb o'ylashyapman. Yozing dedilar.
Siz endi kimlarga murojaat qildingiz? Qaysi tashkilotlarga murojaat qildingiz? Qanday javob berishdi sizning murojaatlaringizga?
Hali kimga nima qilganmasin, to'g'risi hammasi ham aynalib o'rgilib, baribir ayib aynalib o'rgilib o'zimga keladi. O'shaning uchun men hech kimga nima qilmadim. Alloh kifoya qilsin.
Hizbut Tahrirda ayblanib qamoq jazosini o'tayotgan turmush o'rtog'ini ko'rishga borib, kaltaklangan ayol bilan suhbat dasturimizga yakun yasaydi. Suhbatimiz esa o'rta to'lqinlarda davom etadi. Xayrli oqshom.